Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, mida ei ole vähe ega palju, mida on täpselt nii palju kui peab olema ja üldiselt päris kena olla. Igasuguseid uudiseid muidugi on täna tulnud, eilegi tulnud, eile näiteks tuli Viganda Strainiselt. Uudis, see on muidugi Lietuvas Riitas, siukene ilus väljaanne. See tuli natukene enne viit, vist lausa, ütleme 16.40, pole häda midagi. Sai see vabamõtlejasse ka üles pandud. Lühidalt lugu selline, et Lietuvas Riitas kirjutab taas vanal teemal, mis peaks natukene meidki huvitama, sest puudutatakse siin ju ka eestlasi. Nimelt kellegi, need nimed, ega ma nendes eriti tugev ei ole, seda enam, et need nimed on niisugustes seostes, nagu nad on. Markiivitsuse pihta tunnistamine jääb saladuseks. Uurijad panid tapjaid otsides puusse. No seal on pikem lugu ka vastavalt leedulastele, leedu keele temperamentile, mis siis toimus, mida uuriti, kuidas uuriti ja nii edasi, aga siin on ära märgitud ka, ma võtan kuidagi pidi, tõlgin seda, et ehkki Pugavitsuse juhtumis on lahendatud palju mõistatusi, käib protsess Eestist palgatud mõrvarite üle, sellest on natukene meie väljaannetes ka juttu olnud, aga pole päriselt pihta saanud, mis seal siis nüüd on. Ilmselt keegi Eesti omadest ei ole nina päriselt ka sisse pistnud sellesse teemasse. Ja noh, Pugavitsuse juhtumis on protsess käimas, aga Markevitsus sellega on niimoodi, et tema mõrva uurimine on jõudnud ummikusse. Ehk nagu leedukad ise ütlevad, on pandud sahtlisse. No see on see sama. Kahtlustatakse, et Markevitsuse, nagu Pugavitsuse, tappis Eestist palgatud palgamõrvarite jõuk, eesotsas Imre Arrakase ja Jaak Tuuksamiga. Politsei oli saanud andmeid, et kliendid maksid selle eest 200-250 000 eurot. Vaat see on nüüd niisugused kenad summad, et oi omal, ma ei hakka siin võrdlusi tooma, 250 000 eurot, miks ma selle võtan, sellepärast, et artiklis on natukene hiljem kirjeldatud summat 500 000, selle saab 250 000-sest, millest võiks järeldada, et nii Arrakas pidi saama 250 000, kui Tuuksam pidi saama. No Tuuksami elulaadi arvestades ei ole tema mingit raha saanud, sest istus temal Vilniuses vanglas ka vist uuriti. Mida uuriti ja kuidas uuriti, sellest ei olegi sotti saanud. Jah, ma olen teinud raadios ka mõned ülevaated sellest. Mida uuriti, Andres Raid käis vist ka koha peal ja selleski on saade olemas, tont seda teab igal juhul nüüd on Jaak Tuuksam vanglast välja visatud ja põrutas tema Hispaaniasse naise ja laste juurde, mis on ka õige tegu, mis sa ikka seal siis ootama hakkad. Ma arvan, et natukene teist oli selles ka, et kui Jaak Tuuksam lubati perekondlikel ebameeldivatel põhjustel korraks Eestisse, et siis ta oli lubatud aja ära ja läks Vilniuse vanglasse tagasi ja see vist leedukeid ikka nii palju vihastas, et välja ta sealt löödi üsna varsti pärast seda sündmus. Ma panen lingi ka üles, kes viitsib, see üritab kuidagi pidi tõlkida ja võibolla on meil ka siin inimesi, kes leedu keelt oskavad ja asjast ladnama ülevaate teevad. Niisugune on siis teised meist natukene kandilise, mis ei olegi seotud koronaviiruse isolatsioonidega, vaid konkreetsete isikutega. Noh, Imre Arakasel peaks ka istumise aeg, kas nüüd varsti, aga noh, ütleks varsti otsa saama ja pärast seda ilmselt Euroopasse jääda tal nagu erilist mõtet ei ole, millest võib ka edasi minna küsimusega, et kui vaadata tema vanust, kui palju tema protsentuaalselt oma elueast üldse Eestis on elanud, tuleb arvestada ka elu Nõukogude Liidus, kus ta ka viibis ikspidiselt igasugustes kinnipidamiskohtades ja kas nüüd seda maksab üldse öelda, et ta Mart Laari pinginaaber oli, no ei tea, parem ei ütle. Loen mina siit ka artiklit, isenesest päris vajalik teema, aga no on hulk teemasid, mille puhul ma tahaksin ikkagi öelda, et nad kasvavad välja kohalikest oludest, mitte ei saada issand ise katsumusi või umbes sedamoodi. Anna-Kaisa Oidermaa kirjutab, et enesetapu näitajad on nii kohutavad, et isegi spetsialistid ei mõtle neile iga päev. Lugesin selle pealkirja ära ja tegelikult selles samas pealkirjas saab tuletada, et lugu ise peaks olema tundeküllane kirjutis, kus jah, näidatakse suhtumist ja nii edasi, aga no siin ütleme esimesed laused, on häda vajalik, see peaks olema vaata, et russitsism, et niabhadima, on häda vajalik, et ühe noorte peamise surmapõhjuse ennetamist toetatakse riigi eelarvest. See on muidugi ilusti öeldud, kui pingutada saab sellest üsna hästi aru ka. Täna on rahvusvaheline suitsiidi ennetuspäev. Võiks olla suitsiidipäev, no tegelikult jah, suitsiidi ennetuspäev. Kui mõelda selle termini peale, siis seda on palju, suitsiidipäev oleks võibolla täpsem, aga võibolla keegi ehmatab ja nii edasi. Ma räägin meelega pisut üleolevalt, sest igasugused ametlikud asjad ongi niisugused, et enamalt jaolt tuleb neist üle olla. See päev juhib tähelepanu sellele, et enesetapud on ennetatavad ja saame kõik koos selleks palju ära teha. Märgata, kuulata, abi otsida, püsida koos nii sisimas kui ka endale oluliste inimestega. See kõik on õige, aga jah, mitu korda sa saad ennetada või siis nagu kergem öelda edasi lükata kellegi enesetappu nii kaua, kui ta suudab selle salaja ära teha. No muidugi on ka neid, kes bluffivad, kes jah. See on omaette vastik teema. Olen, ma ei tea, aastaid üritanud kutsuda kedagi saatesse, aga siia maani pole keegi nagu päriselt tahtnud tulla, sest asja sisulise külje käsitlemine, saate ise aru juba nendest mõnest lausest, mis ma siin artiklist lugesin, võib olla valus, häiriv ja nii edasi, see tähendab, et räägime numbritest ja räägime sellest, kuidas ennetada ja kuidas märgata ja kuulata ja vaadata ja tunnetada ja aimata ja nii edasi, aga see kõik on tore. Aga kui meil on vaja ühiskonnas üksteist märgata, kuulata, kutsuda appi midagi tegema või midagi mitte tegema, siis on ühiskond ikkagi haige. Mul on niisugune tunne, kes tahab vaielda, kirjutage, palun tõestage vastupidist. Ja kui me ütleme, siin on lause ka, kui me mõtleme selle ütlemise ajal ühiskonnale, püsida koos nii sisimas kui ka endale oluliste inimestega, siis see on ikka hirmu ja õuduse koht, kus me peame pingutama, et nii teha. Eestis hukkub suitsiidi tagajärjel igal aastal ligikaudu 200 inimest. Näitajad on meil vägevad. Esikolmikus peaksime olema küll. Hinnanguliselt on Eestis iga enesetapu kohta 25 enesetapu katset. Korrutage 25 200-ga. Ja üks suitsiid võib sügavalt mõjutada kuni 135 inimest. Noh, 200 korda 100 on 20 000, ma võtan selle 35 maha, sest siin oli öeldud kuni. Ja kui pikaks ajaks ja kui järgmisel aastal tuleb uus partii ja siis veel uus partii ja veel uus partii, siis me näeme ju isegi, no nii öelda 20%-lise kasuteguri puhul, et pilt on kole. Suitsiidi tõttu hukkub aastas 2 korda rohkem inimesi kui liiklusõnnetuste ja uppumise tõttu kokku. Ist das möglich, oleks küsinud türklane Saksamaal. Aga võib-olla tõesti. Enesetapp on üks noorte meeste peamisi surmapõhjuseid. Mis on juhtunud noorte meestega, et nad ei taha elada? Või on nad nii lollid, et mõtlevad, et kuul pähelastult kustutab ainult mustad mõtted, mitte elu tervikuna? No hea küll, kus nad seda relva lubagi saavad, see on ise küsimus, aga jah. Ja selle kõrval oli veel tore artiklikene, mille pealkiri oli paanika hoogudest täisväärtuslikuma igapäeva nii. No paanika hood muidugi on niisugused asjad, et tõesti need võivad paralyseerida inimese ja eks nad psühhiaatria valdkonda käivad. Saab siin psühhoteraapiaga lahendada midagi natuke, aga ilmselt peab ikka tabletikesi kasutama. Kirjeldused on neil küll niisugused. Ma just juhtumisi eile kuulesin lühikesi venekeelseid loenguid psühhiaatrilistest probleemidest. Lihtsalt sattusin niisuguse YouTube'i värgi peale ja tegin oma kirjatööd ja lugesin muid materjale ja kuulasin seda siis. Noh, kõike muidugi nii poole kõrvaga kui võimalik. Üldiselt seda omadust ei tasu ära kaotada, et sa saad lugeda ja kirjutada enam vähem, et ühel ajal, et sa saad oma tähelepanu jaotada. See on ka mitte nii, et sa teed kahte asja korraga, vaid plõks, 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 ümber lülitused tõenäoliselt käivad. Noh, kuulasin jah neid psühhiaatria loenguid ja pole midagi parata. Kui vaadata ringi, siis päris palju tuttavat tuleb ette. Ja siis veel Eesti muusikud räägivad, kuidas on õppinud oma vaimset tervist hoidma. See on nüüd jälle niimoodi, et ega selleks ei pea muusik olema, kuigi mõneti jah, aga ka seal tundus olevat paras sports ikka juba lausa pärilike psühhiaatrilisi probleeme, kui nüüd uskuda eile kuuldud ja loomulikult ei ole ma asjatundja ja võisin kogu sellest värgist üsna valesti aru saada. Aga nii tema on. ma leian, et selle asemel, et ennetada üksikisikute tegusid, et nii öelda korstna otsasid siniseks värvida, selle asemel tuleks ikka anda ühiskonnale ühiselt terviklik suund. Selleks mu meelest peaks olema juht, kes suudab vaimustada tervet ühiskonda, mitte ainult roosiaiadeid huvitavaid inimesi. Aga mis siin targutada? Elu on juba niimoodi, et kord juhtub nii ja siis juhtub naa. Vahemärkusena tooksin Uus-Meremalt uudise, nimelt Uus-Merema terviseameti peadirektor Ashley Bloomfield teatas eelmisel nädalal pressikonverentsil, et koronaviirusega võitlemiseks võetakse kasutusele uued meetmed. Muidugi see uued meetmed, see on ka omaette vinge. Kui enne oli komandandi tund ja eneseisolatsioon, siis nüüd pange tähele. Uus-Meremaa valitsuse esindaja sõnul pannakse kõik uued koronaviirusse nakatunud inimesed ja nende lähedased perekonnaliikmed karantiini asutustesse. Seega peaksid kuskil olema nagu kontsentratsioonilaagrid, kuhu suunatakse kõik need, kellel on siis pulk ninas käinud ja annud soovitud tulemuse. Bloomfield ütles, kõik kinnitatud juhtumid tuleb saata karantiini asutustesse mitmuses. Ütles veel, et see näitab, kui tõsiselt me suhtume haiguse leviku piiramisse. Teatavad hirmu judinad võib see muidugi peale ajada, see idee iseenesest. Eriti kui vaadata lõpulauset, et see kehtib kõigi juhtumite kohta ning samuti lähedastele pereliikmetele, kes võivad ohus olla. Võibolla nad lastakse sealt välja siis nii, et pannakse ka selle satikakujuline kollane märk rinda ja inimesed siis teavad. Või nagu Lõuna-Afrika apartheidi režiimi ajal oli, et ühel pool teed tohtisid käia neegrid, teisel pool käisid valged. Pole midagi parata. Muidugi paneb see mõtlema, et kui see tuli mul läbi ukraina keele, Ukrainas nägin mina Kiievis niisugust kohta nagu Perukarnia. Mõtlesin, et eks see pirukatega seotud ole, Perukarnia, siis nägin, et Muskoi saal, ehk meeste saal või Perukarnia, meestele pirukad. Või läksin vaatama, tuli välja, Perukarnia tähendab juuksurit. Ja kuidas võivad meil, ma ei tea, kas on või ei ole, ei see pole juuksuris käinud eraldi olla naiste juuksur ja meeste juuksur. Või on juba kõik segamini aetud, et ei oleks seksistlik või kurat teab, mis istlik. Täna meil, nagu me kõik teame, 22. Muharram 1442, 10. september 2020, 21. elul 5780, 10. sügiskuu 10233 ja Juliuse päev 2,459,102 ja Melbourne'is, kus 1956. aastal vist olid ka olümpiamängud. Sündis 1888. aastal Jan Fleming. Nüüd googeldage, kellega tegu. Ma kohe meelega ei ütle. Austria keisrinna Elisabeth pussitati Genfis surnuks 1898. Itaalia anarhisti Luigi Luceni tegu. 1919. Saint-Germaini leppe. Sõda kirub ja vannub Hitler oma Mein Kampfis kohe põhjalikult. see kirjutati 1919 jah, nagu ma ütlesin, alla. Liitlased kirjutasid alla ja andsid osa Austriast Itaaliale ja Tšehoslovakiale ja keelasid ära Austria ja Saksamaa ühinemise ja ime siis, et Hitler tigedaks läks. Muide, Hitler pidi just nimelt täna 1941 saabuma Tallinnasse ja koguni mitte üksi, vaid koos Ungari riigihoidja Miklós Horthyga. Ja ilma korral oleksid nad maandunud oma lennukiga 8:20 hommikul ja plaanis oli neil tutvuda linnaga, süüa väliköögis, huvitav miks väliköögis, aga ju siis nii parem oli, ja 16:25 pidid nemalt lendama tagasi. See visiit jäi ära, sest arstid ei lubanud Ungari riigihoidjal Horthyl lennata ja Hitler ütles, ei, ilma temata mitte kuskile ma ei lähe. Ja võt, niimoodi jäi ära, kuigi siin on vandenõuteoreetikud öelnud, et ikka midagi toimus. Et olümpiamängudest natuke juttu oli, siis võiks küsida, millega tuli toime 1972. aastal kõrgusõppaja Jüri Tarmak Müncheni olümpiamängudel. Õigus kõigil nendel, kes ütlesid, võitis kuldmedali. No, selle peale 1977. giljotineeriti Prantsusmaal viimane surma mõistetu Hamida Djandoubi. Siuke ilus prantsuse nimi. Järlepas 1979. viis tromb laohoonelt kaatuse ja kandis poole teise 100 meetri kaugusele. Et katusel inimesi ei olnud, siis ka ohvreid ei olnud. Paavst Johannes Paulus teine külastas Tallinna täna 1993. 2003. Pussitati Stockholmis kaubamajas Rootsi välisministrit Anna Linti. Tema suri pärast seda haiglas ära ka. Brasiilia ja Argentiina loobusid omavahelises kaubanduses USA dollari kasutamisest 2008. aastal. Rahvusvaheline üldsus olla sellest vapustatud olnud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Ei teagi, mis nädalapäev see on, aga igal juhul stuudios on Raigo Sõlg, jurist ja muidu haritud intelligentne inimene, kellega me tegime tükk aega tagasi kohe ime tihti saateid nüüd hõredamalt, aga selle eest jälle. No see on umbes nii, nagu me võime tõdeda, et ilm on sit. Aga see kinnitab, et aastaajad kehtivad ja kogu lugu. Raigo, me peaksime alustama umbes nii nagu kiisukene peegli tagant oma teisiku otsimist lugu selles, et aegajalt tuleb siin tilksti, tolksti, et no näiteks täna oli see ilus uudis, et enesetapu näitajad on kohutavad, meil ikka enesetapusid on, sellest räägitakse harva, noh, aga täna enesetapu päev või umbes niimoodi, ma ei teagi, mida peaks tegema, minema platsi peale plakatiga ja enda õhku laskma või hea küll, must huumor, ärge võtke tõsiselt. Aga kui ma vaatan vasakule ja paremale üles ja alla, siis ma ütleksin, et enesetapu tingimused loob siiski keskkond, kus me elame. Ja muidugi, kuigi Hiina sõjakunstis on kirjas, et isegi hiirt ei tohi ajada nurka, kus ta välja ei pääse, ta võib kallale tulla, aga ta võib ka rabandusse surra, kuigi see kallale tuleks on samamoodi suitsiidne tegevus, viimane, aga vägev. No, nüüd me jõudsime tänaste olude juurde, kus hirmutatakse inimesi kodus olema. Aegajalt tuleb artiklikesi, et kui koroonasse suri nii ja naa palju, miks siis üldine suremuse näitaja tõusis. Ja siit kaudu me jõuame taas selle punkti juurde, kus võib öelda, et ajakirjanikud siiski midagi uurivad, aga nad kas ise ei saa pihta asjale päriselt või ei tohigi saada ja peavad kirjutama kenakesi. No veste on palju öeldud, aga kolumnikesi suhteliselt mitte millestki, kus on ära mainitud, et midagi toimub ja teate see, mis toimub, see ühes küljest ta on kole küll, teises küljest aitab ta kaasa meie progressile, sest ta juhib tähelepanu niisugustele nähtustele nagu see, millest ma varsti kirjutama hakkan ja mille ma ära mainin ja nii edasi. No hea küll, soga on üles löödud, aga jah, ole hea, jätka.
Päikest, päris huvitav teemapüstitus oli kohe alguses enesetappudest. Ma nüüd ei tea, kus see järgmine lõik nüüd selle esimesega haakus, aga enesetappud on tegelikult üks täitsa tore teema, mille peale pole ammu mõelnud. Võib-olla on tagumine aeg. Et eks kindlasti võiks öelda, et kui nende arvukus kasvab või mis iganes, et noh, on need olud, mis selleks sunnivad, aga teisalt on see täpselt samasugune osa inimese vabadusest nagu iga teinegi otsus, mida inimene oma elus teeb, et ma ei tähtsustaks seda ühiskondlikult sugugi üle lõppude lõpuks, kui mul see tahtmine tuleb, siis kuidas saab mind ühiskond või riik sellest takistama asuda või mida ta peaks tegema.
Ma pidasin silmas just seda, et ühiskond võib viia su mõtted sellise teema peale. Samas muidugi sa ütlesid väga õigesti ka nõukogude ajal oli nii palju, kui ma mäletan enam vähem üks ööpäevas, rahvast vist oli rohkem. No praegu pidi olema aastas umbes 200, rahvast on vähem, siin on antud mitte protsentuaalselt, vaid nii-öelda tükkides. Ja kui nüüd mõelda doktor Viktor Vassiljevi peale, kes ütleb, et huvitava seksuaalse sättumusega tegelasi on 3% ühiskonnas, siis võib-olla ka enesetapjate protsent on tegelikult suhteliselt konstantne ja meie aladel, jumal teab, kas sellepärast, et sajab vihma või sellepärast, et meil on suur munamägi, on ta võt niisugune.
Aga eks ta tuleneb ikkagi sellisest inimese loomusest või iga inimese tundlikkuse astmest, ma ei tea, ei ole küll nagu selles mõttes õigus, et ei ole nagu ammu selle teema peale mõelnud, ei saa salata, et elus on olnud perioode, kus on selle peale mõeldud võib-olla natukene rohkem, aga seda just tagantjärgi mõeldes see tõttu, et võib-olla oma isikliku elu asjad on nagu lihtsalt jooksnud sellisesse faasi, et kui see on nagu korras, kui sul on nagu asjad, millest elus hoolida, mida sa näed, et isegi siis, kui sa ise tunned, et endast on savi, aga sul on tegelikult teised, kelle eest hoolida, siis nagu ei liigu mõtte selles suunas kohe sugugi. Ja ma arvan, et eks osa kindlasti on ka see, et kuidas üldse ilma vaadata, et olgem siis niimoodi luulelised, et kas pessimistlikult, optimistlikult, realistlikult või siis nagu vedurijuht, eks ju. Et lõppude lõpus ka praegu saabuvad ilmad on ju sellised, et ei saa salata. Mina ei ole kunagi elus nagu olnud väga suur sellise sügise nautija, et alati kui lähevad pimedaks mingi november on ikka tõsiselt jäle kuu olnud minu jaoks, aga kuidagi viimastel aastatel ma olen seda hakkan nagu teistmoodi vaatama, et ikkagi tore on see aasta ring, et tõesti nii nagu mulle oma lähedasedki, kes on hoopis teistmoodi võib-olla mõtlevad, on öelnud, et naudi seda, et tõesti seda iga aja hetke ja just seda loodust sellisena nagu ta siis on ja ausalt öeldes mulle on see mõtteviis järjest rohkem omaseks muutunud.
Selle koha peal võib vahele öelda, et kas sa saaks seda ilmavärki muuta. Ei saa järelikult ära virise.
Harju sellega koos elama.
Ja see on
ja,
nii.
Ja näe selles plusse ja positiivsust. Ja olengi hakkanud nägema. Ja kui nüüd tuua see jutt võib-olla natuke konkreetsemaks, millest ma oleks tahtnud alustada ja mille ma nüüd sujuvalt mõnusalt siia saan sisse panna, ongi see, et täpselt samamoodi alati enne, kui ma siia saatesse tulen, siis ma üldiselt natuke üritan vältida väga nagu igapäevaselt uudistes elamist. Noh, võib-olla ka just see tõttu, et vähendada enesetapuriski.
Ja võib-olla tõesti.
Aga siis, kui ma olen siia saatesse tulemas, siis ma igaks juhuks vähemalt eelmisel õhtul viin ennast nagu kurssi, et mis siis nagu Eestis ja ilmas nagu juhtub paras jagu. Et noh, võib-olla äkki tuleb jutuks ja siis ma ju vähemalt tean,
midagi tean. Millega see kaabakas mikri taga lüüa võib?
Ja eile näiteks vaatasin Aktuaalsed kaamerat ja noh, nüüd ongi inimese ja tõenäoliselt tema tundlikkusest nüüd oleneb see, et kuidas nendesse uudistesse suhtuda. Eile mulle tundus, et ma vaataksin just kui Aktuaalsed kaamerat kui sellist crazy raadiot, aga ainuke no, vahe...
Crazy raadio oli kunagi niisugune raadioprogramm siis kui Eesti iseseisvus, kus aeti niisugust jama... Ja inimesed millegi pärast naersid.
Ja mina raadioprogramm isegi väga palju ei kuulanud, aga mul tulid kõik need silme, et need sketsid, et kohe täitsa pane nagu kaks tilka vett sinna kõrvuti. Igale järgneval uudisele leidis ka kohe mingisuguse sketsi juurde. Noh, nii enam vähem samasse auku. Ainult, et kui Crazy Raadio ajas naerma, siis vaat teine naerma ei ajanud. Aga samamoodi võiks natuke teine inimene vaadata ja lihtsalt südamest naerda. Et juba see, et ma suutsin selle paralleeli teha, vähemalt see välistas selle, et ma lihtsalt südamest vihastaksin. Ja noh, konkreetsed uudised olid siis need, milles siis suure au ja uhkusega räägiti või noh, mõnest natuke rohkem suure uhkusega, teisest natuke väiksema uhkusega, aga vähemalt need olid päevapõhi uudised. Üks oli siis see, et nüüd ehitatakse Haapsaluni raudteed ja
halleluja, mäletad, me olime saates, kui me rääksime, et nüüd võetakse Haapsalu raudteel lahti ja müüakse maha.
Ja nii läkski.
Ja praegu, nüüd nad ehitavad
ja sellest ja taotakse rusikaga vastu rinda, et küll nüüd oleme kõvad mehed, mõelge, me ehitame Haapsaluni, isegi mitte Haapsaluni, me ehitame Rohukülani välja selle raudtee 6 aastaga. Ja noh, siuke tunne seda uudist kuulates, et on esimene kord, kui Haapsalu saab raudtee ühenduse.
Jah. Just seda ma mõtlesingi sinu säravaid silmi nähes ja ma mõtlen ka selle peale, et ja siis paneme kõik inimesed enese isolatsiooni ja las see kuradi rong uhab tühja.
Aga kus on nüüd need samad hinnangud selle asja kohta, et kas siis see maha võtmine, mis omal ajal tehti täpselt samamoodi valitsuse poolt valitsuse otsusega, kui see oli vale... Siis kus on vastutajad, kus on need, kes selle asja eest, kui nad selle otsuse langetasid, et see raute üles kisti ja siis maha müüdi või mis iganes taga tehti, no muidugi maha müüdi.
Lihtsalt kutsus ära,
et kus on nagu mingisugused, noh, minu mäletamist mööda vist oli Juhan Parts oli selle ajal tegelane, kes seda asja kureeris. Noh, nüüd istub ta kuskil kaugel kuradi sooja koha peal. Kas see vend on vaibale võetud küsitud, et mis sa mees mõtlesid, kui sa seda tegid? Miks sa seda tegid?
Raigo, ta sai kaugele soojale kohale selleks, et teda siin oleks kerge unustada ja et Jumal hoia teda palju suuremate asjade. Noh, vaibale kutsujat ju ei ole.
See,
kes võiks kutsuda, sellelt ta ju ülesande saigi ja temast me ei räägi.
No, aga siis ei ole mõtet sellistel uudistel üldse. Kurat, võtke ära, pange homme tagasi.
Me taastame Haapsalu raudtee, mille see kuradi hull ära lõkkus.
Jah, niimoodi võiks uudis olla. Et me, kas või nii siis?
Et meil oli nagu suur sõda, kus... Lasti lahti suur hulk.
Aga noh, ei saa vaata selles mõttes, et praegu ka vaadata mingisugust koalitsiooni või seda, siis põhimõtteliselt punt on ju sama, et noh, vähemalt osa sellest pundist, et see, kes omal ajal lõhkus, see nüüd jälle ehitab. Ja tahes tahtmata sellisel puhul jääb ju ikkagi ainult see kahtlus, võin ma olla teoreetik, praktik, kurat jääb kes, aga jääb ikkagi see kahtlus, et kõik see asi tehakse lihtsalt sellepärast, et iga selline projekt võimaldab mingit väljavarastamist. Lihtsalt, noh, ei näe nagu muud põhjust. Ajada kurat auk kinni, siis kaevata see auk jälle lahti, siis ajada jälle kinni. Ükski normaalne peremees oma aias midagi taolist ei tee.
Raigu, kas sa mäletad, me käisime kunagi, kui sa olid mul Võrumaal külas, me käisime poes. Ja me sõitsime rõuges.
Korduvalt.
Vaata, seal oli jalakäijate sild. Eesti aegne. Noh, eelmise Eesti Vabariigi aegne. Ja see oli ehitatud kurraadi kõvast materjalist ja see tuli maha lõhkuda ja ehitada selle asemel uus. Miks? Sest muidu euro raha ei saa. aga euroraha on vaja. Ja vaata, see oli üks paljudest kinnitustest, et sel, mida me siin teeme, kas me ehitame mäe või kaevame augu, lõhume silla või paneme tagasi või sinu Haapsalu raudtee näide, sel pole tähtsust. Rahvas kannatab kõike, aga raha tuleb ju läbi meie kätte.
No jah, aga siis see asi ikkagi jälle kinnitab ainult seda, et kui palju tohutult on ikkagi raiskamist, et selles mõttes rahapuudust ei ole kuskil, aga raiskamine on meeletu, et siis võtta tõesti, et sa võid tõsta makse ükskõik kuhu, sa võid võtta laene välismaalt riigile ükskõik kui palju, aga noh, käivad see võib suurendada.
Läbi minu kätte läheb see
aga,
raha.
Aga lõpuks on need taskud ikkagi tühjad, et sest tehakse lihtsalt nii palju mõtetusi ja noh, võibolla riigi tasandile paljud lihtsalt ei suuda nagu mõelda aga või näha seda, aga vähemasti ka tõesti vaadake ka seda, kuidas need eurorahasid ikkagi kuskil kogukondades kasutatakse. See on ikkagi lihtsalt, et kuskil tuleb mingi taotluste voor, me peame selle taotluse esitama, sealt me saame raha millegi jaoks. Mõtleme nüüd pingsalt, istume kokku, mõtleme välja, mida me võiksime teha selle rahaga. No,
see jällegi, on nagu eile kirjutas.
Peremehena ma ei majanda oma elamist lihtsalt niimoodi. No ma ei majanda niimoodi. Et...
Ungari agent saatis mulle eile kenasti lupsti lingi ja see käis Nordika kohta ja 30 miljoni kohta. Ja noh, seal oli ka laiendus sellega, et antke meile see 30 miljonit, kui me selle saame, küll me välja mõtleme, kuhu me selle ära kustutame.
Ja. Samamoodi viimastel päevadel jälle kuskil öeldakse, et kui võetakse laenu raha, keegi nagu see, et võetakse laenu raha, see on selge, võtame. Aga selle peale võtame. Aga et siis käib nagu, et aga mis sellega teha, et ärme jagame seda lihtsalt niimoodi laiali, jälle keegi ütleb, et praegu tuleks investeerida, tuleks panna teedesse, infrastruktuuri, kõike muud seda.
Vabandust, tuleks investeerida. Kui su püksi tagumiku peal on auk, kas... Sul on vaja niiti nõela osta selleks, et see ära parandada või nimetad sa seda püksipersele investeerimiseks?
No võibki nii nimetada. Sellepärast,
aga mida? Anname palun sõnale tema neitsiliku tähenduse tagasi. Mida tähendab investeerima?
No,
hea küll, lasta olla, lähme edasi.
Ei, no printsiibis peaks olema selles mõttes, et ikkagi nii-öelda investeering on ikkagi see, mis on mingisugusele kasvule suunatud.
Jah,
see tähendab,
kui me oleme Haapsalu raute ära lõhkunud, siis me investeerime, et ehitada uus kahe pika-pika rööpaga raute, mis läheb veel... 200 kilometrit mööda merd ka edasi.
Investeering ongi investeering minu arusaamist mööda, kuigi ma ei ole majandusinimene, aga ma olen nii palju ikkagi sellega pidanud kokku puutuma, on midagi sellist, mille puhul ongi eelnevalt ka ära hinnatud, et samad olgu kas kõik võimalikud mõjud, seal hulgas majanduslikud mõjud ja need on tuleviku suhtes positiivsed võrreldes tänase päevaga.
Et investeering teenib enda vähemalt tasa.
Jah,
vähemalt. Mitte nii nagu nõuka ajal, et iga investeeris dollar peab tagasi tulema 10 omasugusega.
Ei, no see on juba, noh, see on liig, aga vähemasti...
liig,
aga noh, selge on see, et äriühing ikkagi need, mis on nii-öelda investeerimiskõlbulikud või investeerimiseks nagu mõeldud kulud, need ikkagi ongi see, mis on suunatud muuhulgas sellele kasumi teenimisele. Et kui lihtsalt väga palju võibolla sellest infrastruktuuriski, kuhu seda raha panna, noh, ega seal ei olegi mitte mingisuguseid mõjusid analüüsitud, ega palju, väga, väga paljudes asjades ei ole mitte mingisuguseid mõjusid analüüsitud.
On.
Kui, on me.
Ja et... raha mõju sinna ja raha mõju nendele, keda toetatakse selle eest, et raha läks sinna.
Et noh, jah, ma ei... Et kui kuskil tehakse jälle mingisugune uus tee juba valmis või no võtame selle sama Rail Balticu näiteks, eks ju, et noh, mille üle seal tegelikult ju kogu aeg on väga palju räägitud, et üks asi see, kui palju ta oma loomisega sittab, teine asi on see, et kus on see nagu temast tõusev tulu, milleks seda tehakse ja vot seda ei ole nagu suudetud kuidagi ikkagi senimaani ära selgitada ja põhjendada, et milles see nagu tulu tuleb ja vot sellisel juhul ta ei ole investeering, vaid ta on lihtsalt, noh, samamoodi, jah, ma võin istuda õhtul kodus ja lihtsalt eriti...
Koerale vorsti andmine.
korralikult on investeerimine, et ma tean, et see...
See vorst tuleb samal kujul tagant välja, teeb väliselt samasugusena.
Et see koer on meil minuga ja hoolib minust veel nädala ja kuugi pärast, et kui ma talle jätan...
mäletan vorsti.
Ja. Kui ma jätan vorsti korduvalt andmata, siis ei pruugi see nii minna, et võibolla ta aitab mul meeleolu tõsta ja vähendada minu enesetapjalike mõtteid. Aga kindlasti...
Ja, siin on mingisugune huvitav võti, aga see... Sellest me räägime järgmisel korral.
Aga noh, samamoodi jah, võiks siis öelda, et kui ma istun õhtuti kodus siin pimedat talve õhtud ja muud pole teha ja kui ma oskaks, siis ma vooliks puulusikaid näiteks, et noh, siis ma ju ka midagi investeerin, sest ma kulutan oma aega ja energiat millegi peale, aga küsimus on, et aga milleks?
No, nüüd seda lusikat nii kaua, kui tukk tuleb peale ja kergem hakkab.
No jah, aga investeeringuks seda tõenäoliselt ei nimeta.
Kurat teab küll.
Muide, aktuaalse kaamera teemaga ma läheks vahepeal edasi, et me jõuame tagasi tulla. Et saab siis see uudis otsa, üks Kreisi Raadio klipp, no, võtab suu muigele, tuleb järgmine. Tuleb Tallinki kohtuasi. Ja lugupeetud siis advokaatiks ju esineb ja ütleb, et näed kohtualusel jälle tervis. Kohtualusel on tervis halb, see on tõendatud, see on tõendata, et tal on tervis halb ja see kohtuasi lihtsalt mõjub talle halvasti.
Näe, kui närv näeb välja.
ja sellega ei saa mitte kuidagi jätkata, et noh, ei ole see esimene kord, eks ju, ja ausalt öeldes minu, ma ei ole, nii nagu ma ei ole majandusinimene, ei ole ma ka meditsiiniinimene, aga ma arvan, ma kaldun sinna poole, et kui minu suhtes algatatakse üks kohtuasi, oleks see siis korruptsioon, tapmine,
no neid asju annab välja mõelda.
Annab välja mõelda, ise asi, kas pärast ära tõendab, aga esimese süüdistuse saad alati kokku panna.
Jah.
Uvitab, mis minu tervis selle peale ütleks, et noh, tõenäoliselt oleks ka natuke siit olla.
No ta hakkaks ikka halvemaks minema, kui pidevalt pinda
kas on, käiakse. Kui palju, jah, kui palju on neid selliseid täiesti tuimi tükke kohtualuseid, kellel nagu absoluutselt on jumalas savi, et tema suhtes on...
No, see peaks olema üks väga kift psühhopaat, sest psühhopaatidel hirmu tunne on ikka väga madal ja teadmine, et noh, jumal istub tema paremal käel on väga suur.
Aga küllap õnnestuks ka sellel psühhopaadil ära ikkagi veenda kohut, et see mõjub talle halvasti.
Nad on väga suure sisendusvõimega.
Ja, et ta ei maga enam hästi öösiti. Noh, võibolla on pidanud mingisuguseid rahusteid hakkama neelama, küll leiab ka arsti, kes ütleb, et see ongi nii, ta ei magagi hästi öösiti, noh, ja nii edasi. Ehk tegelikult, kas nagu võiks nagu kriminaalmenetlused, kui sellised ikkagi nagu üldse ära lõpetada siis riigis, sellepärast, et kui selline tendents on nagu käima läinud, noh, ja jällegi tuleb see Kreisi Raadio sketch ette, et noh, raha lihtsalt ei ole enam, noh, mis sa lolliga teed?
No paralleelselt mina lõgesin, et Kilk tuli kolmat korda vist oma süüdistusest välja ja keegi kilkas, et jälle riigil 125 000 mööda pükse. Aga kift ju.
Jah, no aga... No.
Ja ma küsin, kas see, mis sa seal Tallinki nime all võtsid, see on ühe inimese kohtuasi? Et kas see on tõesti üleriigilist uudiskünnist ületav asi, et sellest peab nüüd veel pasundama ka? Või on see tunnus sellest, et ei ole nagu midagi võtta elistakoogi küsi?
See, et sellest pasundatakse, on veel viimane lootustandev kiir, et see asi ei lähe kuskile täitsa...
See ei takista.
Ei, noh, see leitakse muid põhjuseid, aga on ka ju see, et ega päris, noh, on ka neid asju, kus öeldakse, et avalik huvi puudub.
No siin vähemalt, vaata,
sest kui sa võtad selle meediast ka maha ja sa Tallinki protsessist enam üldse ei räägi, siis ühel hetkel laiutatakse käsi ja öeldakse, aga siin puudub avalik huvi, järelikult ei ole mõtet seda menetlust pidada selle pärast, et mis me seda raha raiskame siin.
Avalik huvi puudub nii kui nii, keda kuradit see huvitab. Mind huvitaks pigem, miks see on üle riigilise kanali uudis esiteks ja teiseks isegi see, et sina praegu sõna võtad, on, no tegelikult ta ju vihjab sellele, et guilty, nagu Ameerika filmis öeldakse, mis eesti keeli tähendab süüdi.
No, jah.
Vaat seda teemat nagu ei tohiks puudutada.
võib-olla selleni ehk tahakski jõuda, et on veel lisaks psühhopaadile, on veel üks võimalus. Tõsi, ma ei saa seda kinnitada, aga, sest ma pole enda peal saanud kogeda, aga ma ei välista, et see võimalus elus tekib. Et kui sinu suhtes algatatakse mingisugune kriminaalmenetlus ja mingisuguse süüdistusega, no, mis on ilmselgelt jama ja vale,
ja.
Siis ei ole vist tõesti põhjust kurta tervise halvenemise üle.
Raigo,
aga no, see
kui see
nüüd
süüdistus
jälle...
on poliitiline tellimus, oled sa omadega prssas. Ja vaata, varjatud poliitiline tellimus, no... Loe kas või ees ministrit, kuidas seal kallutatakse. Võta see tehnoloogia, ja. Mitte sündmused, vaid põhimõte, kuidas asjad keeratakse pea peale. Ja vaat, siin ongi küsimus. Ja teine küsimus on, noh, paraleelselt, näiliselt ei ole nagu seotud, aga kui... Kadunud kindral Einsel istus siin raadios, siis ta ütles, et kõik need pollid, tuleb ära keelata, sest need on reklaamid. Selle partei reiting tõuseb. On tõusnud nii kõrgele, tehti langeb. Ja pärast seda veel raadioreklaam. Ilusa ilma toob teieni see partei. Saad aru, kui me esitame pidevalt tulemusi, mingi kuradi pakualuse küsitluse tulemused, see on ju reklaam ja ainult, sest inimesed paari kolme teise siis varjatud sisendusega tahavad olla võitjate poole. Lisaks on palju lurjuseid, kes ilma sisendusetagi vaatavad, kelle reiting on kõige kõrgem ja tormavad. Lisaks on veel need, kui ma nüüd nende poolt ei hääleta, nad hakkavad mind kiusama. Kapo tuleb ja kuulab mind pealt ja ühesõnaga Tallinna tavahullu.
Aga siin sa ikkagi räägid jällegi iga inimese no, kvaliteedist.
Vabadusest ja iga inimese... õigusest olla hull.
No mis iganes, aga sa räägid ikkagi inimese no, praegusel juhul siis nii-öelda valija kvaliteedist ja ehk siis... Aga valija... küsimus on, mida sellisel puhul aitaks selliste asjade ära keelamine, ega sellest inimesed paremaks ei saa.
Ei saa.
No, järelikult aga... see on vähemalt annab talle mingisugusegi võimaluse mingit otsust langetada, sest vastase korral ma ei kujuta ette, mille pinnal ta üldse midagi või noh, ma ei tea, mis see nagu asja parandaks, et kui näiteks ma saan aru, et telekast jookseb ka vetsupaberi reklaam,
ja.
Et noh, et kui te ikka...
Ja see rohkem situma ei pane.
Kui te, jah, ei pane, aga tõenäoliselt kui see reklaam nagu ära lõpeks, ma siis ei tea, kas siis nagu enam ei pühitagi.
Mille sa tea? Aga rahvusringhääling, tähendab, see muidugi ei ole õige, aga meile pole öeldud, kuidas praegu on lubatud ja äkki kapo näeb ja tuleb mind kiusama. Tead, küsimus ongi selles, et vaata, ma tuleksin jälle tagasi ühe vana asja juurde. Võimalik, et sinagi olid sel ammusel ajal saates või kuulsid seda. Sel ammusel ajal see oli Narvas toimunud rahvusvaheline konverents, hariduskonverents sellest, kuidas gümnaasiumi haridust seostada tegeliku eluga.
Nii.
Mäletad ammusest ajast?
Ei mäleta.
Ei mäleta, siis see oli hiljem, siis kui sa juba väga harva käisid. Meil on haridussüsteem omadega. Noh, ühesõnaga hierarhiad kehtivad. Nieder auf käib. Nii nagu nõukogude filmis kunagi näidati koledaid SS-lasi. Aga mis sellega peale hakkad? Lõpetad gümnaasiumi ära ja pane või nöör kaela, mitte seda samuski ei oska oma haridusega peale hakata. Mõned, võibolla küllaltki palju protsenti, ma ei tea, mõnel on õnne, mõnel ei ole. Inimesed on erinevad ja siin võiks ju võtta niimoodi, et suitsiidi teemal jälle, et kui nendest moodustada huvigrupp, või niisugune kontingent, kes ei tapaks mitte ennast, vaid läheks missioonile ja tapaks teisi. Võibolla see oleks ka omaette stiimul arengu võimalus. Aga see aluspõhi on meil mädavõitu. Ma sõitsin hiljuti autos ja tütar istus kõrval ja ütles, et need tänased 30-sed, need on kuidagi imelikud, et need nagu pole õiged mehed ja siis näitab näpuga ühe peale, näe, seal ta nüüd läheb. No lähebki, pats kuklas, käsi käib niimoodi õrnalt õla juures. Ta ütles ka, et no tead, vaata tema kätt, see on nii pehme, nii nõrk, nii lödi. Ja nad ongi niisugused ja huvitaval kombel.
No see on ikkagi üldistus jälle.
No jah.
Ta kuidagi kisub jälle sinna kanti, et ikka see järeltulev põll paistab ikka olevat hukka läinud. Et. Ma mõtlen selle haridussüsteemi peale, et loomulikult võib ju, ma ei ole lisaks sellele, et ma ei ole majandusinimene, et ma ei ole meditsiiniinimene.
Sa oled käinud laste vanemate koosolekutel kahtlemata.
Olen. Ja
võt käi rohkem.
Ei taha. Väga.
No mis siis nüüd?
Seal võiks, ma olen vist kunagi seda öelnud, et
mulle... Sa ju ahistad oma naist või noh niimoodi.
Ei, mulle väga meeldiks, mulle oleks väga omal ajal, kui ma käisin lastevanemate koosolekutel rohkem, oli nagu põhjust, et mina just käisin isana seal, siis ma oleks tahtnud rohkem isasid seal näha, et selles mõttes ja. Üksinda isal oli seal üpris nukker olla.
Ja mina nägin seal isasid,
sest seal,
aga
seal,
isal istusid seal räägid, nohisedes vaid.
Sest noh, aga sõna võetakse siis, kui on nagu mingi tõsine asi, millest rääkida, et lihtsalt ei sama vahtu lüüa või näiteks mõni ema, kes tõuseb püsti ja kes armastab rääkida, kuidas ikka tema laps teeb nii ja kuidas ikka tema laps teeb nii ja mis me siin nüüd edasi
ja teeb? Kuidas tema lapsel ei ole aega midagi muud teha, sellepärast, et ta teeb nii ja nii ja nii ja koolist antakse nii palju õppimist kaasa ja ta ei jõua ja on, jah.
Et ta ei jõua oma 5 trenniga niimoodi hakkama saada.
Ei, kas tal on 5 trenni, seda ei peagi olema, aga lihtsalt temale personaalselt antakse nii palju õppida, et
aga ikkagi ju. Ikkagi sellistel puhkudel, kui jälle haridussüsteemi või selle peale jutt läheb, et kes ikka peab ühte asja õigeks, kes peab teist asja õigeks, siis ma jälle mõtlen natuke, kas just enese kriitiliselt, aga mõtlen tagasi oma enda kooli aja peale, mõtlen, kas mis, noh, anti ka, mis anti ja ega lõppude lõpuks samamoodi võis öelda, et ega ei õpetatud ju väga palju seda, kuidas siis nüüd ühiskonnas elama peaks, eriti toonases ühiskonnas. Aga näed, kurat elame kõik.
Ja mõneti õpetati, no meil on muidugi vanuse vahe ka parasports, aga käitumisõpetus teatud piirides oli, noh, ja küll ei osanud siis kõik noa ja kahvliga süüa, ega praegu ka tõenäoliselt ei oska. Aga mida võib öelda, kui ma mõtlen kaugele ajale, kui ma käisin veel, noh, koolis või nii, iga ühel oli siiski mingi asja tegemise huvi. Ja see huvi tähendab,
aga ma usun, et mingi asja tegemise huvi on ikkagi alati igas lapses. Küsimus on see, et
kas lastakse ja
kas just arendatakse seda, et no sellega ma olen küll kokku puutunud, et kui ikkagi, noh, vaat ei saa, nagu on need teatavad, no minu pärast võib tõenäoliselt sinna ükskõik millise õppeaine või asja panna, et no need lapsi ei saa vaadata lihtsalt ühesugusena, et mina mäletan seda oma noorusest, mäletan seda, et no oli mitmeid asju kehalises kasvatuses, mida ma lihtsalt ei saanud, noh, ma ei saanud teha. Mis iganes, olgu see mingi kuradi füsioloogiline eripära või lihtsalt mingi minu teatav nõrkus, kurat tee sa trenni või ei tee, no lõuga üle 2 korra ei tõmba. No, ei ole siis mõtet päänata sellele lapse või noh, sellisel puhul talle mingisugused halbu hindeid kogu aeg. Samamoodi vaatan praegu oma tütre puhul. No vaata, hoolimata sellest, et võib öelda, et niimoodi jadas ülespoole on ta pärit nagu muusikute suguvõsast või kuskilt niimoodi, no. Et näed vanemad ja isagi laste muusikakooli lõpetanud ja puha. No vaat, ei lähe talle see asi. No ei lähe. No mida sa sunnid?
No siis ei lähe,
jah. Mul emagi ütleb samamoodi elukutseline muusik, et no kurat te sunnite siis.
Yeah.
Et no mingisuguse väikse minimaal asjaga, et samas kui kõrval joonistab hästi või tal on kunsti anne, arendage seda. Et ei ole mõtet ju toppida igale lapsele seda asja sisse, et sellega ma olen absoluutselt nõus. Aga noh, ma ütlen, et nüüd rääkida, et näiteks pärast mingi keskkooli omaaegse või gümnaasiumi lõpetamist, et et eluga ei ole nagu võimalik midagi edasi teha, eks see jälle inimesest on.
No aga milles tekib huvi suitsiidi vastu?
Huvi suitsiidi vastu?
No võib ju niimoodi ilusti öelda, eks? Ja noorte suitsiidid, ma nägin, see oli eile vist üks kena inglise keelne tabel 2020. aasta seisuga, et noored 17-35 100,000 elaniku kohta Eestis vist 19.
Enne kõike, ma usun, et see, selle huvi põhjustab ikkagi enne kõike, see jälle ei ole ma ka psühholoog ega midagi taolist, kuigi huvitab see valdkond muidugi, et eks ta selles kõige pisemas sootsiumis, kui perekond ikkagi tõenäoliselt alguse kuskilt saab, see on lihtsalt mingisugune mitte mõistmine või
no,
lihtsalt...
No perekonna juures saab
perekonnal on savi,
jalga lasta.
No jah, aga kui sul ikkagi, kui sul tekivad mingisugused probleemid ja mured ja sul ei ole tegelikult neid kellegagi jagada, sest enne kõike on sul see jagamise koht ju perekond ja kui sul ema isa on ka suured moodsad inimesed ja neil on tegelikult savi, et kui sina pead ka tegema, pinguta, me kõik oleme pingutanud, mine ja pingutad tee, no sealt see kõik alguse võib saada.
No jah, vaat kui vanemad on siuksed nüripead ja sa oled sunnitud nendega pikemalt koos olema õues, olla ei taha, midagi teha ei taha, aga samas, tead, ma pean siin natukene pihtima, ei mäleta nagu hästi, et mured oleksid olnud perekonnaga jagatavad. Pigem isiklik mure oli ikkagi rohkem saladus.
No,
võt, ma võin mäletada valesti, aega on palju mööda läinud.
Jah, aga ma arvan, et oskuslikul moel on võimalik seal natukene midagi välja õngitseda, kui sa näed, et midagi sellist võib kedagi vaevata. Sest üldiselt see, et miski asi vaevab, see ikkagi kuskid otsas paistab välja.
Paistab küll, ja igasugused depressioonid on praegu väga moes.
Jaa.
Ja noh, neid võib endale ka kollektiivselt sisendada. Temal on, noh, minul peab ju ka olema siis.
Jaa, see on siuke moodne värk, see läheb sinna samma auku nagu see, et mul on nii kiire kogu aeg, mul üldse aega ei ole, ma irmus tempo on peal ja lisaks sellele on mul millegi pärast ka depressioon. aga see kõik peab olema, et ühed poolt irmus kiire, ma olen ise ennast lõhki tõmmanud, ma ei oska oma aega planeerida, ma ei oska üldse elada. Ja kurja,
aga võti on ju olemas, sa ei oska õpi kurat.
Jah, aga nii ongi.
Nii ongi.
See on väga, väga lihtne kõigile inimestele, et ja ma olen ise seda muide tunnetanud ka ise enda peal, et ka on elus olnud võibolla mingisugune periood, kus tunned, et kurat nagu ei jõua või ilgelt, jah, mingist tõmblemiseks läheb. No siis mõtle natuke, istu rahulikult maha ja mõtle ja pane asjad paika ja sa lõpuks näed, et hoi jumal, kõik on tehtud, aega ajab ülegi.
Jah, vaat... Ma pean sulle tunnistama, et oma kooliaega ja natukene hilisemat perioodi vist koguni armeeteenistuse ajal analüüsides ma jõudsin järeldusele, et ei olegi võimalik kõiki asju lihtsalt tegema hakata ja valmis teha. Asju tuleb teha viimasel hetkel, sest siis on need asjad viimase piirini peas selgeks mõeldud. No, ma,
ja... Mõnikord see võib töötada.
Jah, mõnikord see võib töötada. Aga noh, muidugi see ei ole elementaarsete asjadega nagu prügiämbri välja viimine. Et...
Aga jah, seda...
Teatavad seosed on.
Seda asja ma tahaks lausa nagu veegult üle korrata, et see on küll viimasel paaril aastal vist saanud nagu üheks minu selliseks tõekspidamiseks ja kreedoks. Et tähendab, minu juurde ei ole mõtet kellelgi või minuga ei ole mõtet vestluses kellelgi nagu rääkida sellest, kui hirmus palju on tegemist ja kuidas midagi ei jõua ja seda ei saa ja toda ei saa. Ma kuulen sellised vabandusi ka pidevalt, kui on, no minu pärast kas või see, et kui mul on kuskil kaitseliidu õppus ja keegi on öelnud alguses, et ma tulen ja siis ta ütleb, et kurat, ma ikka kuidagi ei jõua, mul on see nädalavahetus just täpselt siuk asi tulemas ja ma ei oska mitte midagi muud vastata.
No, sa ei ole psühhiaatriga pihi isa, et sa pead kuulama tema ära elulisi nüanssi
no, see on nagu
määratlema
üritatud...
tema seisundit, miks tal viimasel ja. Hetkel püksi tuli.
Ja, no see võib olla ka lihtsalt välja mõeldud põhjendus, aga see on sit põhjendus.
Ongi.
Sellepärast, et siis ongi see, et õpi oma aega planeerima, eriti, et sa oled vähemasti mingil, noh, mingi tasemeni saanud sõjaväelise hariduse, kus no. ajaplaneerimine, oskuslik ajaplaneerimine on ääretult oluline.
No, tead,
väike, siin... väike viga lahingusse jääd hiljaks, on perses, jõuad liiga vara, on ka perses.
No minu vanaisal muidugi lahingutega oli esimese maailmasõja ajal hea, ta jäi igale poole hiljaks, sest...
No see oli, marsimine... ma arvan, et see oli enese alaloju instinkt.
Ei, see oli lihtsalt tema, see väe üksus marssis jälle mingi linna poole ja natuke viltu ja lahing oli otsas ja siis nad tulid kohale ja no ühesõnaga jama palju
Aga tänu sellele ei ellu, jah.
No... Kurat, tänu sellele või...
Või selle... Või pärast, või pärast seda
muidugi,
või...
Muidugi siin on militaarse distsipliini näite juurde. Ma tooksin Voldemar Panzo kunagi kõva häälega mõiratud ja ta tunnistas, et see oli Stanislavski mõire. Et etenduselt või proovilt puudumist saab õigustada ainult isiklik surm. Ja kogu lugu.
Ja.
Ja nii on. Ja on, noh, näitlejad on teinud
väga kõrge
palavikuga etendusi ja pole häda midagi.
Ma olen sellega täitsa päri. Ja nüüd kui korra militaaria ja selle haridussüsteemi juurde tagasi tulla, no, haridussüsteemi juurde tagasi tulla, vatsa ütlesid, et näiteks...
Aktuaalse kaamera taustal.
Aktuaalse kaamera taustal, sellepärast, et seal oli veel, aga see, võibolla see järgmine, see on juba piisavalt nii läbi käidud teema, et selle võib ainult põgusat ära nimetada. Aga ma tahtsin öelda seda, et sa ütlesid, et näed, õpetati noa ja kahvliga sööma ja vat, see on jälle üks jukkene väike viguriga värk, et militaarias, kus on nüüd dissipliin ja kus käiva, kus on ka, võiks öelda, et no ikkagi võib, ma loodan, et on väga paljuski säilinud sellised, noh, ohvitseri eetikad ja miks mitte allohvitseri eetikad ja reamehe eetikad.
Erinevad.
Kõik on.
Siis reamehe asi on
ei, nagu sa
eetiliselt
nagu sa tead, siis, nagu sa, kõrvad, nagu sa, nagu sa tead, siis minu tõekspidamine või arusaamine on ka see, et eetikat ei ole võimalik erialati ega silma värvi järgi nagu jagada kuidagi osadesse, et see lihtsalt on. Aga ütlen, et noa ja kahvliga söömine, et kujutada nüüd ette, et keegi tuleb välilaagrisse ja tal on väga hästi selgeks õpitud lauakombed, mida ta keeldub maha jätmas, sest tal on väga hea kasvatus, siis noh, selline olukord ei sobi jälle sellesse.
Ma see on autist ju.
Sellepärast, et näiteks lihtne näide, et ei ole mõtet kunagi, no kus on oluline on, kui sa juba kuskile nii-öelda välilaagrisse või harjutusele või lahinguväljale lähed, siis üks asi, mille sa pead alati mõtlema, et kaasas oleks kõik vajalik, mitte midagi ebavajalikku, mitte midagi üleliigset rasket.
Ja plastmaspeldik tuuakse tunni aja pärast.
Vaat plastmaspeldikud, need tuleks ka kõik ära unustada, sellepärast, et neid ei ole mõtet õppida... sõdima kuradi siit kinnastes, kui tegelik elu on sit veri ja pisarad. Et näiteks nõudest, kui on kaasas sul katelok, siis sinna juurde käib sul nii-öelda söögi vahendiks ainult lusikas, sest lusikaga saab süüa kõike.
Jaa, mitte, et sul on, lõigata, ja...
mitte, et sul on eraldi magustoidu kahvel, salati kahvel, prae kahvel ja mitu erinevat lusikat.
Ja padrunid enam tassida ei jõua.
Nii et väga lihtne selline näide, aga kus nagu tuleb sellisel puhul ära unustada kõik need igasugused kenad lauakombed ja mängima hakkavad hoopis teised põhimõtted, et ära söö aeglaselt, ära mälu iga suudeid 12 korda või kui palju seda pidi olema. Keelsupp
peab olema 30-45 sekundiga kõhtu kadunud.
Ja lihtsalt sellise, noh, võibolla nii sama väikse killuna saangi siia panna, et mina olen tõenäoliselt üks selline väga hea ülem, sellepärast, et mitte, et ma nüüd tahaks mingi kiidukõned pidada, vaid lihtsalt see on söögi, ma pihin lihtsalt praegu, ja et see, üldiselt ma olen ka kuulnud selles mõttes üks hea tagasiside, et esiteks ülem võtab alati viimasena söögi välja, ja. Sellepärast, et reakoosseis peab saama loomulikult oma söögi kätte, kui sööki jääb puudu, siis see, kelle roll võib olla kõige väiksem, ehk siis ülem, tema võib ka vajadusel ilma jääda.
Või... No vaatame teistpidi, ülem võtab esimesena sööb ära, kõik edasi Täpselt. Ja tormab edasi see on, üksi.
See on väga oluline selle asja juures. Ei, ta võib ja. Tormata ka koos teistega, aga mitte kaua. Sellepärast, no, et varsti neid teisega me ei ole. Ja see, selles on pointi, et mina olen üldiselt suht aeglane sööja, kes ma naudin isegi kõige sitemat sööki. No
tema täiuses.
Tema täiuses. siis meestel on rahulikult tihti peale ikkagi aega einestada, et see asi ei ole nagu nii, et esimesena ülem vohmib kähku midagi sisse ja siis täis suuga röögib, et ja nüüd minek ja viimased mehed pole veel järjekorras isegi katelokin või selle noh.
Ja kokkari ju perele, et no kellele ma keetsin siis.
Ja seda juhtub nii kui nii. Nii et vat sellised asjad, lauakombed ja sõjavägi.
No see on ka oma moodi olude, tegelike olude seostamine sinu ettekujutusega endast. No ettekujutus endast, eks ole, kui mõelda Narva konverentsi peale, lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga on väga hea õpilane. Piiteri printsiipi lugenud ei ole, see tähendab, et ta ei tea, et ta ei ole mitte väga hea ülemus, vaid ta on väga hea õpilane. Ja nüüd tal on väga raske kohaneda oludega, kus tema õpetaja või mentor ei võta tal käest kinni ja ei vii hellasti läbi elu, öeldes alati ette, mida nüüd tuleb teha või mida nüüd ei tule teha. Siin taga võib olla lausa psühhiaatriline enesehinnangu probleem, et ega mina ise ei saa seda teha. Ma pean ikka küsima, kuidas seda tehakse ja kui mulle täpselt on öeldud, kuidas seda tehakse, siis ma helistan veel 4 korda üle ja küsin, kas ma teen seda ikka õigesti. Ja saad aru, see on ka teatava õpilaskategooria moment. Aga samas võin ma öelda, no peaaegu, et oma näite peal, et kui sa oled suuteline ise seisvalt asju ajama, siis võib sinu ülemus hakata psühhopaatiliselt sind vihkama, sest ta tajub hierarhias ähvardust. See on liiga tark, ta võib mind ohustada.
Jah. No mõtlen lihtsalt, et ma ei tahaks siit jõuda selleni, et see oleski nagu süsteemi kirjeldus, kus ongi vaja toota sellised mutrikesi, sest lõpuks on ju tore saada neid ametid.
See on natuke lame üldistus.
See on lame, jah. Ja mulle üldiselt ei meeldi need asjad, et siin erinevaid kas või haridussüsteemi keegi võrdleb, et võt siin me toodame mingisuguseid isiksusi. Näidake seda isiksust mulle 30 aasta pärast. No, yeah. Mitte täna. Et ärge öelda, et täna teete temast mingisuguse...
Et juba on valmis.
Ja
ta jääbki selliseks.
Et ma kinnitan, et kui ma õpetan teda nii, siis saab temast midagi väga võimsat. Ja räägime, tuleme 30 aasta pärast tagasi selle.
Siis selgub, et see mudel on juba nii lootuselt vananenud 29 aastat.
Sest tegelikult on ju tulnud... Selle pärast ongi jälle, see asi on ikkagi individuaalne, et üks kõik, mis hullu või head mudelit ei kasutaks lõppkokkuvõttes, tuleb sealt inimene välja ikkagi tõenäoliselt sellisena, nagu talle kuskile sisse pandud on, et on need, kes on ettevõtlikumad, on need, kes on loodud ainult midagi haldama, on kategooria, kellele võid sünnissaati panna juba sildi otsa, et pea spetsialist.
Vanem spetsialist
mingis kohaliku omavalitsuse
hierarhias.
Võid talle juba üpris varakult panna, et sealt see välja tuleb.
Muide, lugesin mina ühte kenakest kommentaari. See on niisugune pimesoolelik kõrvale põige jälle. Kirjutas üks tuntud ja haritud inimene, nimedel ei ole siin mingit tähtsus, see võib määrata ka suhtumist temasse, et heas süsteemis toimib ka nõrk kooslus või keskmise võimekusega kooslus. Ta pidas silmas näiteks kohaliku omavalitsuse või riikliku tasandit, kus mingisugune amet või ministeerium koosneb keskpärastest, aga kuna süsteem on tugev, siis saavad nad hakkama. Minu meelest on nad sel juhul parasiteerivad lohistid. Süsteem ei saa olla tugev, kui ta koosneb nõrkadest elementidest või keskpärastest.
Aga kui ta ongi öelnud seda, et saab hakkama või?
no saab hakkama
saab
no,
alati.
Me oleme siiamaani hakkama saanud.
Muidugi, aga nii saabki. Lihtsalt küsimus, et kas võiks ka kuidagi paremini. Et
kas see isiksus...
Ja mida see tähendab, et paremini hakkama saada? Ma ütlengi, et millised on need näited või kriteeriumid, et noh, kui tuleb asutus, kes olgu
mis?
See... Mis? No jah, punagi on ka öeldud, et kui koosneb inimestest, et siis võib ka... No jah, hea küll.
Kessidest.
Ja,
kessidest. Koosneb kessidest.
Ja, et kui kriteerium on näiteks, et kui palju uusi seaduseid me algatasime ja kui palju uusi seaduseid meie tühi poolt vastu
võeti.
Jah, see on mitte isegi tühi tootmis, osatada nagu tühi tootmine, teisalt on ta see, et see on asja, see ajab asja hullemaks.
No. Jah, et kas seadus on arenguks põhiseaduse preambuli mõttes või isiklikuks kättemaksuks kellelegi? Või... omakasupüüdlikult tehtud.
Kurat, neid variante on nii mitu.
On.
Kindlasti on isiklik kättemaks, kindlasti on omakasupüüdlikust, kindlasti on lihtsalt võimu näitamist, kindlasti on lihtsalt mingi on kellegi enese õigustamist sellepärast, et see näitab, et ma olen oma kohal midagi väärt, et ma olen midagi produtseerinud, mis siis, et see toob kaasa midagi väga hullu. Ja selle kõigega jällegi ei kaasne sellist mingit mõjude analüüsi, mis võiks nagu öelda, et iga seaduse juurde võiks ühe mõjuna kirjutada, et järjekordne kivi nii-öelda pandud sinna põrgu teele, asi läheb hullemaks, sest uus regulatsioon, uus piirang, uus kitsendus, uus elu pidurdav säte on jälle vastu võetud.
No jah, räägime veel võibolla normitehnikast natuke, aga ma tuletaksin sulle meelde, minule sööbis see, ma ei teagi kuhu, hinge või kuidas need panalsused on, et üks neiukene noorukene tuli tööle ministeriumisse, kui ta kurad seda ei tea, keegi selle rääkisid selle loo sina ja korraga läks ta kellegi vanema naiste rahva juurde, kes seal oli kauem juba töötanud ja ilmselt toimus see sinu laua lähedal või sa olid seal lähedal ja küsis, et aga kuidas neid seadusi õieti kirjutatakse, ma tahaks ka mõne teha.
Võimalik, et oli midagi sellist. See pidi vist päris ammu olema. Kui ma
see oli väga ammu. Väga ammu.
Vaat kui huvitav, et see sulle niimoodi jäi.
Oi omal, ma olin ju siis 2 aastat sõjaväes usinasti iga päev mitu korda Piiteri printsiipi lugenud ja enne seda ja pärast seda ka veel ja mul hakkas midagi koitma sellest. Ja sellepärast see näide oli niisugune, et no näed, siia maani meeles.
No võt, ja mõtle, kui uhke ikkagi, kui sa noore inimesena tuled kuskile kõrgesse asutusse ja sa saad ikkagi lõpuks, mis siis, et sinu nime seal ei jää kuskil kunagi figureerima, aga sa saad öelda, et nii, et oma vähemalt mõttes olla rahul, et on ka üks seadus, mida ma võin nimetada oma nimega.
No see on üks asi, aga teine asi muidugi, see on kaugem värk, see seadus võiks olla ka niisugune, et temast on riigile kasu olnud, et sa surivoodil võid oma ette mõelda. Ma olin selle riigi osa ausalt ja kasulikult. Ja nüüd üks nüansikene veel, me peaksime hakkama oma juttu lõpetama.
Juba?
Juba, jah, pole midagi parata, ega aeg ei tule, aeg ainult läheb. Näed, jälle
on
läinud.
Sul sai soojaks just.
Vähe sellest. Et me saavutame isiksuse, see on muide sinu hundiraamatu tegelikult parafraseerimine. Meil oleks vaja ja meil on vaja arenemisvõimelisi isiksusi, kes saavad ka aru, et nad arenevad õiges suunas. Arenemisvõime ja karierism, need on erinevad asjad, karierism on pigem seotud psühhopaatiaga, aga arenemisvõime... peab olema seotud empaatiaga ja need on diametraalselt erinevad asjad. Psühhopaat ei saa kunagi olla empaatiline.
Ei, ma olen absoluutselt nõus. Karierismi ei saa sellega kuidagi siduda. See on puhas, see kus sa liigud, mida ma olen ka jälginud siin viimastel päevadel näiteks, et jällegi kuidas on erinevaid asju olnud, kuidas siin kohtunikeks saadakse, kust on alustatud, kuidas saadakse, siis oli alles siin uudis, et näed, Tallinna linna oli jälle, et noh, on kõva haldusreformi ametnik igalt poolt kokku tõmmatud, nüüd ma vaatasin, lugesin mitu korda, et Tallinna linnal on nüüd kantsler.
Jaa. tulevane kantsler, eile luges.
Tallinna linnal on ka tulevane kantsler.
On.
Eraldi ameti. Nii.
Tähendab on.
ei, ei. Et noh, et on, tuleb kantsler veel. Et noh, ei ole, ei piisa igasugustest abilinnapeadest kõigest sellest süsteemist veel. Nüüd on kantsler. Loomulikult ta on endine jälle ameti juht, et amet. Ja nagu ma aru saan, vist likvideeriti, seoti seal mitu ametit kokku. Nüüd lihtsalt inimesi liigutatakse uutele kohtadele, antakse uusi nimetusi. See kõik nagu jälle, see ongi arenemisvõime.
No jah. Ja muidugi koondamisraha välja ja
vastutus sellega ja kogu, mida kõrgemale sa liigud, seda rohkem sul vastutus väheneb sellepärast, et kõige tipus olles ongi see, et vastutavad kõik sinu alluvad, mitte kunagi ühegi oma vea eest ei pea sa ise vastutama, sest sa leiad alati süüdlase.
Ja sa määrad alati süüdlase.
Sa määrad süüdlase, sa lihtsalt nii, et tegelikult allpool olles ametnikud peavad alati kogu aeg ainult mõtlema selle peale, et kui ma nüüd mingi kellegi käsu järgi mingisuguse käki valmis keeran, kuidas ma suudan tagada, et ta ei näitaks hiljem näpuga mulle.
Jah. Huvitav.
See on arenemis.
Sellest juhindudes, kuidas me oleksime teinud tänase saate? Millest me oleksime rääkinud, et mitte keegi ei näitaks näpuga meile, aga siiski võibolla, et kuulaks lõpuni.
No,
ja küll ma ei mõtle voodi haigeid, kes see, ei ulatu kinni
keerama. No, jõuame tagasi alguses toodud suitsiitsuse, nii et eks proovime ära, et kui palju peab meile näpuga näitama, see, et meil tekiks suitsiitsed mõtted.
Aitäh, Raigo! Ja ega siin polegi midagi lõpetuseks muud öelda, kui et püha sõda läheb edasi.
Ütlen tere õhtust vend, kui pimedusse peidanen. Sinu rüppes küllalt ruumi, leida mõtetele tuumi. Mis ei laseks jääda välja maailmast elavast. Kuigi teel on vaikus, tõstan krae, vaatan kuud. Liigutavad mõtted suud, otse öelda neid ei julge, vaja paperit ja sulge. Sest et Jumalate loodud onne on kaubad soot, võimul reklaam ja vaikus. Kes ei osta, see on loll, häda vares iga toll. Rohkem saada, vähem anda, ega lehte juu ei panna. Ole toda, ale mees, ole hävi laste ees. Algab skandaal ja vaikus, kahes luma lõpuks pead. Sammud järjekorda sead, sootsad lüües ise ennast. Tingid kaua sõbra hinnast. Et võiks saada meid in kaugel tehtud tööd, päeva tööd. Kummargil käib on vaikus ja üha vaiksemaks veel jääb. Kostab surnud linnu päev, uksed keeratud saab lukku, tasa tasa loeme asju koos. On puudu, mida pole jagust saab rekenda. Asjalik meel on vaikus, kes ei osta, see on loll, loll. Häda vares iga toll.
Saade on salvestatud 2020. aastal.